Nselmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela tagħna ċina xena flimkien miegħi Slim Buħanġar u Professor Gloria Lawri Luċente. Illum se niddiskutu Mansfield Park ta' Jane Austen u traspożizzjoni ċinematografika ta' Patricia Rosima ta' 1999. Gloria, l-ewwel lett il-plot tar-rumanz.
Fanny Price kull ma għandha 10 snin tgħix ma' omma ġo faqar kbir u maħuta u omma tiddeċidi illi tibata għand oħta, jiġifieri t-sija ta' Fanny. Għala għaliex hi miż-żewġa lil Sir Thomas Bertram ta' Mansfield Park u Sir Thomas Bertram u pjuttost sinjorun. Jiġifieri Fanny Price titlaq lill-familja tagħha u tmirtejx ma' t-sija u ma l-erba kuġini Tom, Mariah, Julia u Edmund. Imma tlita minnhom Tom, Mariah u Julia jew jinjorawha jew ma jittrattawix sew bla ebda rispett ħlief Edmund. Edmund iż-żgħir illi ikun pjuttost affettwus lejha. Issa, din importanti. Sir Thomas ġej u sejjer jew ta' frekwenti imur fil-plantation tiegħu tal-iskjavi fil-Caribbean. Nafu jiġifieri illi il-familja Bertram u Mansfield Park jiddependu għall-flus tagħhom fuq din l-slave plantation. Imma aħna qatt ma naraw meta jmur din l-slave plantation, għandha hemm naraw l-Ingilterra. Imma ovvjament nafu illi ikun assenti u meta ikun assenti ikun f'din l-slave plantation. Għala din l-assenza, għala Jane Austen ma turiniex fejn imur fil-vjaġġi tiegħu Sir Thomas Bertram. Jina għal fini ta' dan il-programm sem sa nasal fil-plot.
Xi kritika letterarja importanti tal-ktib ta' Austen.
Edward Said, Culture and Imperialism, għandu chapter iddedikat lil Mansfield Park u jargumenta illi alla volja kull ma hemm xi nofstu żana riferimenti għall-antiga, ċu għall-Caribbean, xorta huwa xogħol letterarju ta' Jane Austen kemm fuq l-Ingilterra kif ukoll fuq antiga, jiġifieri kemm ukoll fuq l-ordni u l-prosperità fl-Ingilterra, immanki fuq l-iskjavitu fil-Caribbean. Jiġifieri, alla volja hemm assenza ta' dawn il-vjaġġi ma narawx l-Sir Bertram, xorta nafu illi qed imur fil-Caribbean. U għalhekk Said xi jgħid? Jgħid hemm bżonn illi nadottaw dak li jsejjaħ a contrapuntal reading ta' dawn il-vjaġġi, għala għaliex iridu naqraw it-testi letterarji kanoniċi biex nippruvaw nimlow jew nagħtu vuċi lil dak li huwa silenzjuż jew dak li jiġi rappreżentat f'mod periferali u f'mod marġinali biss. Jiġifieri jgħid iva, ma narawx il-Sir Thomas Bertram fil-Caribbean, imma għanna bżonn naqraw il-ktieb ta' Mansfield Park u niftakru illi wara kollox il-prosperità tal-Ingilterra, tal-imperializmu kollu kemmu jiddipendi fuq dan il-post il-bot evanescenti, anzi invisibli li qatt ma naraw.
U xi kritika tal-interpretazzjoni ta' Said?
Mela, Edward Said, importanti ħafna dan ix-xogħol għaliex anke jekk ma naqblux jew għandna r-riservi fuq dak li jgħid Edward Said, xorta qajjem bosta kwistjonijiet u qajjem dibattitu sħiħ. Id-dibattitu huwa dana: Jane Austen għala ma semmix l-iskjavitu? Minnaħa nistgħu ngħidu għaliex forsi ambigwa, jew inkella forsi hi tappoġġa l-iskjavitu, jew inkella nistgħu wkoll ngħidu silenzjuża għaliex wara kollox i kontra l-iskjavitu imma ma kienx faċli għal-mara tiddikjara li l-nifisa f'dawk iż-żminijiet kontra l-iskjavitu. Issa inti tissaqsini xi kritika ta' Sajid, jiġifieri Sajid għandu dan il-mertu kbir li fetaħ il-bibien għal din it-tip ta' interpretazzjoni. Issa ħa naraw ftit John Mee. John Mee MWE jgħid wara kollox ma nistawx naqbdu u nikkonkludu illi Jane Austen kienet favorevoli lejn l-imperializmu, wara kollox is-silenzju tagħha tista' tkun forma ta' ansja, forma ta' reżistenza għal fatt illi Mansfield Park tiddependi esklużivament għal prosperità tagħha fuq l-iskjavitu.
U flimkien ma' John Mee hemm forsi xi interpretazzjoni oħra li laqtitha Gloria.
Ara, flimkien ma' John Mee nistgħu ngħidu illi hemm sensiela ta' kritiċi femministi illi kollha kemm huma iqajmu din il-mistoqsija jew din ir-riserva jgħidu hemm l-iskjavitu minnaħa. Imma minnaħa l-oħra hemm il-pożizzjoni tan-nisa, in-nisa f'dawk iż-żminijiet f'Regency England, darba li jiżżewġu jitilfu kompletament il-proprjetà tagħhom. Ma kienx hemm dak illum pereżempju il-komunità tal-akwisti jew dawk iż-żminijiet mara letteralment qiegħda tgħix, tikber u tmut f'soċjetà esklużivament patriarkali. Issa hemm kritiċi bħal Margaret Kirkham illi jgħidu forsi u anki Susan Freeman jgħidu forsi Jane Austen kienet qed tara parallelizmu bejn l-iskjavitu fil-Karibien u l-iskjavitu u s-subordinazzjoni tan-nisa propju fl-imperu, jiġifieri hemm forma ta' reżistenza kemm lejn l-iskjavitu fil-Karibien immanki lejn il-priġonija tan-nisa f'din is-soċjetà patriarkali. Ovvjament mhuwiex faċli aħna din nitkellmu fuq ħafna snin ilu ma kienx faċli din il-mara Jane Austen din l-awtriċi fenomenali b'sitt kotba rrivoluzzjonat anki id-dialogi, id-dialogi tagħha huma fenomenali. Imma ovvjament i ma tiddikjarax lila innefisa bħala femminista x'kieku tkun anki l-interpretazzjoni tagħna tkun interpretazzjoni pjuttost anakronistika, imma hemm ħafna reżistenza appuntu lejn is-subordinazzjoni tal-mara f'din is-soċjetà patriarkali.
Jiġifieri skont il-feministi Gloria l-iskjavitu hija kkollegata mas-sitwazzjoni tan-nisa?
Iva, skont dawn il-feministi u jiena naqbel ħafna ma' din it-tip ta' interpretazzjoni, is-silenzju lejn l-iskjavitu hi anki forma ta' silenzju lejn il-kondizzjoni tan-nisa, imma l-iskjavitu hija metafora tal-iskjavitu tan-nisa f'din is-soċjetà, hemm ċertu parallelizmu u is-silenzju wara kollox dina jgħidha l-kritiku Pierre Macheret, jgħid meta aħna naqraw ktieb ma naqrawx dak illi hemm biss fil-kliem, dak li qegħdin naqraw fuq il-paġna, le jkun hemm ċertu assenza u din l-assenza dak il-nondi, dak li ma jiġix iddikjarat, irridu nippruvaw nifmu x'kien anki Edward Said li kien influwenzat ukoll minn Macheret. Importanti nifmu mhux biss dak il-lintqal ġo ktieb, imma dak illi hu silenzjuż, jew dak illi hu assenti, jew dak illi huwa imwarrab.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-program tagħna qegħdin niddiskutu il-film Mansfield Park. Gloria, ħana ddu għal Patricia Rosima. Il-kwistjoni ta' fedeltà. Lejn il-ktieb li jiġi traspost fuq l-iskrin. X'taħseb fuq din ir-reġista?
Iva, dan hu dibattitu kemm il-darba għamilna riferimenti għal dat dibattitu. Ktieb u film, ir-relazzjoni bejniethom. Film għandu jkun leali lejn il-ktieb li jispiraħ jew jista' ibiddel u jagħmel ħafna modifika u ħafna interpolazzjoni, jiġifieri interpolazzjonijiet xi jagħmel film bil-forsi tkun leali. Issa, Patricia Rosima f'interview qalet illi l-ewwel neġġiet influwenzata ħafna minn Sajid u minn dan iċ-chapter illi kiteb Sajid fuq Mansfield Park. Imma tħoss illi Jane Austen kien hemm iktar reżistenza lejn is-soċjetà patriarkali u tajt illi ma tantx tħoss illi Jane Austen kienet kompliċi mal-atteġġament tal-imperialisti, sa frattant itħoss illi Jane Austen kella elementi femministi qawwijin ħafna u kella wkoll forma ta' reżistenza lejn l-imperializmu. Issa, aħna naraw ftit mela jekk Rosima ippruvat xi tkun leali. U l-interviewer jisima Mussa saqsita skont il-femmit tiegħek. Il-film għandu jkun leali u Rosima tajt iva għandu jkun leali imma fl-istess ħin hemm bżonn li jkun hemm ħafna tibdiliet. Hemm bżonn illi reġista tintroduċi xi ħaġa illi hu kompletament innovattiv meta nipparagunawh mal-ktieb illi ispiraħ.
U xi aspetti innovativi li introduċiet Rosima fit-trasposizzjoni tagħha?
Hemm bosta aspetti innovativi, totalment innovativi. Ħalli nibdew naraw fil-ktieb Mansfield Park, Fanny Price tħobb il-letteratura. Imma x'tagħmel Rosima? Mhux biss tagħmilha tħobb il-letteratura, imma titrasforma ġo kittiba. Jiġifieri issir storyteller, issir ħafna iktar kreattiva u issir ħafna iktar indipendenti wkoll mill-eroina Fanny Price ta' Jane Austen u x'tagħmel tinjetta elementi femministi illi forsi hemm ħjiel tagħhom f'Mansfield Park imma mhumiex daqshekk qawwijin u x'tagħmel ukoll Rosima tadotta. Mhux biss ir-rumanz, imma jirnexxila tintegra anki kitbiet illi Jane Austen kitbet meta kienet ħafna iżgħar u anki ittri. Jiġifieri ara naqra kemm it-trasformata Fanny Price. Fanny Price issir kreattiva u tkun storyteller. U jkun hemm momenti fej Fanny iddur lejn il-kamera u titkellem mal-kamera, jiġifieri dawn huma momenti ta' self-reflexivity, autoreferenziali, qed tiġbed l-attenzjoni tal-ispettatur lejha n-nifisha. U hekk qed taqsam anki t-tip ta' narrazzjoni, għaliex in-narrazzjoni, l-fluidità tan-narrazzjoni deliberatament tiġi interrotta bil-Fanny Price meta ddur lejn il-kamera u tibda titkellem direttament lejn il-kamera.
Però dan il-film Gloria u differenti minn Heritage Cinema jew huwa parti wkoll minn Heritage Cinema?
Heritage Cinema, kemm il-darba nitkellimna fuq Heritage Cinema huma dawk il-films, pereżempju ispirati minn E.M. Forster, A Room with a View, Where Angels Fear to Tread, huma films illi juru il-kobor u l-prosperità ta' l-imperu. Allura semmejna E.M. Forster, ma jekk irridu mmorru lura, probabilment wieħed mill-ewwel films illi jaqa' taħt Heritage Cinema u Chariots of Fire. Imma nistgħu nagħmlu riferiment pereżempju għal Downton Abbey. Downton Abbey jidħol f'din l-umbrella jew f'din il-kategorija ta' Heritage Television. Issa, dan il-film jitħol jew ma jitħolx jitħol għaliex il-films ispirati minn Jane Austen jagħmlu parti minn heritage cinema, imma dan hu film ferm differenti għaliex għandu elementi gotiċi, għandu elementi illi huma ħafna iktar skuri, ħafna inqas brillanti, anke il-mizansen għandha elementi jew momenti u kuluri wkoll illi huma gotiċi, illi ma nassoċjawx mal-heritage cinema tradizzjonali. Ġifieri din hija innovazzjoni wkoll ta' Patricia Rosima, interessanti, lejn kemm Mansfield Park u kif ukoll lejn Heritage Cinema alla voli rridu ngħidu illi f'Regency England, aħna din nitkellmu fuq Regency England meta nitkellmu fuq Jane Austen, il-Regency Manor Houses meta nqabbluhom mad-djar Vittorjani kienu differenti, ma kellhomx id-djar Vittorjani għandhom iktar amara, għandhom iktar kuluri. Regency Manor Houses kienu inqas rikki anki l-arredament u ferm differenti, jiġifieri u sinjal ukoll effettivament tal-lealtà lejn il-ktieb ta' Jane Austen. Alla volja Rosima jirnexxila ddaħħal ħafna innovazzjonijiet kemm lejn heritage cinema illi żgur influenza, kemm ukoll lejn ir-rumanz ta' Jane Austen, kif ukoll l-interpretazzjoni ta' Saida x'tagħmel titrasforma dak li jissejjaħ l-orientalizmu ta' Edward Said, din il-perċezzjoni ta' dak li huwa differenti, u titrasformaħ ġo orientalizmu femminist.
Gloria, però normalment x'ikunu l-kriterji li ngħidu dan heritage cinema?
Ikunu s-soltu trasposizjonijiet ċinematografiċi ta' xollijiet letterarji, per eżempju ta' Jane Austen, s-sitt romanzi tagħha, jew inkella E.M. Forster, per eżempju A Room with a View, turina din l-Ingilterra illi għada fi żminijiet ta' l-imperu. Heritage cinema qed juri il-wirt illi għandu l-imperu. Dak, jurina fuq l-screen periodu fejn għatem l-aristokrazija, bħal Downton Abbey, fejn għatem din id-divizjoni bejn is-sinjuri u l-klassi soċjali, jiġifieri ħafna iktar prominenti, dak u heritage cinema. U iva arbitrarjament, wieħed mill-ewwel films illi jaqa' taħt Heritage Cinema u l-film Chariots of Fire, imma dawn il-rumanzi illi inkitbu jew taħt Regency England jew iktar tard fil-perjodu Vittorjan, pereżempju anki il-serje illi naf li rajta Victoria, dak huwa parti minn Heritage Television, qed jurina l-Ingilterra, qed jurina r-Renju Unit, qed jurina l-Great Britain anzi fil-perjodu ta' l-imperu, ta' l-imperjaliżmu u tal-kobor ta' l-imperu.
L-aktar aspett innovattiv tal-film ta' Rosima?
L-aktar aspett innovattiv għandu x'jaqsam ma' l-iskjavitu. Il-film kif jibda? Aħna naraw il-Fanny Price qiegħda fis-sodda ma' oħta żgħira u qed tirrakkontala storja. U ftit wara tiġi karrozzin u issellem lill-omma u jkollha titlaq lejn Mansfield Park, jiġifieri trid tagħmel vjaġġ pjuttost twil. Jiġifieri qiegħda fil-karozzin. U f'daqqa waħda din il-karozzin tieqaf. U tisma' jisu biki, jisu kant, jisu beled. U issaqsi l-karrozzir tajdlu dak x'ħossu. U hu jgħidilha black cargo, slaves, probably some captain or heroic ship doctor brought home a few darkies as gifts for the wife. Ġifet jgħidilha skjavi. Skjavi li forsi xi tabib jew xi kaptan ġabu lura biex jagħtuhom lill-mara tagħhom u jkollhom skjavi. Ikoll dak ir-rigal li jġibu mill-Karibin. Jiġifieri aħna ma narawhomx l-iskjavi. imma nisimawhom biss u naraw dan il-vapur imma i-prezenza spettrali, il-prezenza tal-iskjavi, i-prezenza purament spettrali. Ridu nimmaġinawhom tkun image mentali kif jgħid Gilles Deleuze, imma ġejjin minn fonte jew source illi jew purament invisibbli. U dana jissejja biex natu isem din it-tip ta' teknika, jissejja akkużmetr, pereżempju, is-semmija tagħna dal-ħin qegħdin jisimgħu il-vuċi tiegħi u l-vuċi tiegħek, imma mhux qegħdin jarawna. U mhux qegħdin jaraw lanqas lit-technician, eżatt, mhux qegħdin il-Carmen u Grebk, mhux qegħdin jarawna, imma jisimgħuna. Meta jkun hemm ħoss illi ma narawx minn fejn ġej, dak jissejjaħ akkużmetr, pereżempju fit-thrillers nisimgħu il-passi. Allow li kun akkużmetr għax ma narawx il-qattil, forsi naraw iż-żarbun, imma l-qattil ma narawx. Mbagħad x'jiġri? Soltu jiġi de-acusmetized, jiġifieri nibdow naraw minn fejn ħireġ il-ħoss. F'dan il-każ Rosima tilab ħafna bl-immaġini mentali ta' l-iskjavi, aħna ma narawhomx.
Jiġifieri aħna nibqgħu ma narawhomx sal-aħħar tal-film.
Le aħna ma narawhomx, imma interessanti għaliex l-ewwel nisimgħuhom imma ma narawhomx. Mbagħad iktar il-qudiem, x'jiġri fejn Price issib sketchbook. U f'dan l-sketchbook tara atti ta' violenza illi perpetwaw anki Sir Thomas Bertram, it-siju tagħha, illi perpetraw in-nies bojot, jiġifieri, lejn dawn l-iskjavi. Naraw diżinji ta' rape, naraw diżinji ta' violenza fiżika. U x'qed tagħmel mela qiegħda tagħmel dan il-proċess ta' de-acusmetization, jiġifieri qegħdin narawhom sa ċertu punt l-iskjavi, imma mhux qegħdin narawhom direttament, qegħdin narawhom indirettament, jiġifieri xorta jibqgħu sa ċertu punt off-screen, imma qegħdin narawhom indirettament permezz ta' medium artistiku ieħor, permezz appuntu ta' diżinji.
Però l-ispirazzjoni, Gloria, xorta tibqa' Jane Austen, avolja mhux kompletament leali.
Din hija mistoqsija importanti li nistgħu napplikawha għal bosta xogħlijiet ċinematografiċi illi jiġu ispirati minn xogħol letterarju. Issa hemm xogħlijiet letterarji li huma fedeli sal-aħħar, leali sal-aħħar. Hemm xogħlijiet letterarji bħal dan il-film illi huma leali imma xorta naraw il-ħiel assolutament mill-bidunet sal-aħħar. Hemm xogħlijiet mbagħad ċinematografiċi illi jagħmlu letteralment interpolazzjoni, jagħmlu trasformazzjoni, metamorfosi totali tax-xogħol letterarju. Imma l-mistoqsija tiegħi hi di. Xorta jibqa l-ispirazzjoni dak ix-xogħol letterarju, jiena nemmen illi alla volja jiġi trasformat f'din il-forma ta' appropriazzjoni, xorta jiġi trasformat, jista' anke jiġi trasformat totalment, xorta għal nistgħu insibu anke l-preżenza, forsi preżenza spettrali, imma l-preżenza spettrali xorta tibqa hemm u nixtieq nikkonkludu bil-kliem ta' Linda Hutchin, illi tajt, l-adattament adaptation i ripetizzjoni, imma i ripetizzjoni bla ma tirreplika, jiġifieri ripetizzjoni b'element ta' kreattività u b'element ta' innovazzjoni, illi tista titrasforma wkoll ix-xogħol letterarju illi jispira ix-xogħol ċinematografiku.
Gloria, tissuġġerih l-issemmija tagħna?
Nissuġġerih kompletament għaliex huwa pjuttost differenti meta nqabbluh ma' traspożizzjonijiet oħra ta' Jane Austen, imma nissuġġerixxi wkoll jiena imbagħti ħafna b'manija lejn Austen, inħobba ħafna Jane Austen, nissuġġerixxi wkoll traspożizzjonijiet kemm televiżivi, kemm ċinematografiċi ta' Jane Austen, per eżempju, mhux Mansfield Park biss immanki Pride and Prejudice li fih naraw il-Colin Firth, per eżempju, jew inkella nissuġġerixxi Emma mhux biss trasposizzjonijiet filmiċi immanki trasposizzjoni partikolari televiżiva illi jiena ħassejt illi l-kambjamenti kienu verament innovativi. Jiena qed nagħmel riferiment għal trasposizzjoni televiżiva illi fiha naraw lil Romola Garaj taħdem il-parti ta' Emma mbagħad Sense and Sensibility. Dawna kollha huma r-rumanzi ta' Jane Austen li verament jaqgħu taħt Heritage Cinema, imma dan il-film partikolari jaqa taħt Heritage Cinema, imma huwa pjuttost gotiku, jiġifieri huwa differenti wkoll minn Heritage Cinema.
X'għandna għall-ġimgħa d-dieħla?
Għall-ġimgħa d-dieħla u għall-ġimgħat li ġejjin aħna se nitkellmu fuq trasposizzjonijiet ta' xogħlijiet letterarji, ħankomplu nitkellmu ma' did-darba ta' xogħlijiet letterarji illi huma kontemporanei. Se nitkellmu fuq trasposizzjoni filmika ta' On Chesil Beach li naf li rajtu u ħanitkellmu wkoll fuq trasposizzjoni filmika tal-ktieb Brooklyn. U mbagħad ovvjament san komplu niddiskutu film zoħra bħal Lady Bird u Unsane illi naf li mhux se nżommu dawn il-film żux hekk li beżżaw
Għażminijiet tal-miliet.
Għażminijiet tal-miliet. Nibdew bit-trasposizzjonijiet ċinematografiċi, dak żgur.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM. Grazzi li segwejtuna, insemmulkom.